Watazamaji na marafiki wapendwa, amjambo na karibuni kwenye kipindi hiki kilichofunuliwa na Roho Huru. Kwa hiyo, tutawahadisia leo bila kutegemea kanuni wala dini fulani iliyokuwa maisha halisi ya Yesu wa Nazareti kumepita sasa miaka 2000. Kristo, mwana wa Mungu, katika Yesu wa Nazareti alikuja duniani kwa kufundisha sheria ya milele, sheria ya upendo wa Mungu na wajirani. Ila, ni nini tunayofahamu hakika kuhusu maisha na kazi yake? Kwa mfano, tunafahamu nini kuhusu utoto na ujana wake? Mambo mengi yanayomuhusu yameandikwa na watu. Lakini ni nani awezaye kututolea hadithi kamili ya maisha yake isipokuwa Yesu mwenyewe? Katika kitabu kilicho msingi wa kipindi hiki, Yesu wa Nazareti alikuwa nani? Utoto na ujana wake? Tutagundua vifungu tofauti vya ufunuo wa Kristo wa Mungu uliotolewa kupitia Gabriele, nabii na mjumbe wake kwa wakati wetu, ambamo Yesu mwenyewe anaeleza maisha yake kama Yesu wa Nazareti kwa upekee utoto na ujana wake tusioufahamu kwa kina. Katika kipindi hiki kilicho na sehemu mbili, tunawaalika kugundua yaliyomo ndani ya kitabu hiki cha kipekee. Ifuatayo ni dondoo moja ya ufunuo mkubwa wa Kristo unaoitwa ili ni neno langu, Alfa na Omega. Ufunuo wa Kristo unaojulikana na Wakristo halisi wa ulimwenguni pote. Katika kitabu kikubwa hicho, kupitia nabii wake Gabriele, Kristo wa Mungu amefunua kwamba yeye ni nani kwa kweli na kazi yake ya kiroho ni gani. Tusikilize maelezo ya Kristo wa Mungu mwenyewe kuhusu maisha na kazi yake. Mfariji ni Roho wa Kristo ambaye ni mimi. Uzima ndani ya Mungu Babangu. Roho wa Kristo katika Mungu yupo mahali pote katika sifa nne za Mungu, nguvu za uumbaji na za utendaji zilizo katika kila nafsi kama vile nguvu na uzima. Mfariji, Roho wangu ni nuru ya ukombozi ambamo faraja na ukombozi vinatendea kazi. Ukombozi ni jukumu nililopewa na Baba na inalenga kurudisha nafsi zote na watu wote katika nchi yao ya kweli.
Kristo anafunua tena haya. Roho wa ukweli ni Kristo wa Mungu ambaye nilizungumzia kama mwana wa mtu. Katika miaka 2000 iliyopita, nimetimiza yale ambayo niliyoyasema. Roho wa ukweli alijifunua kwa vizazi vyote, kiasi kwamba nuru na nguvu ya kazi yake vinazidi kuongezeka katika dunia hii. Kwa sababu watu wengi wamesikia au kusoma sheria ya uzima, ukweli wa milele, na wameanza tayari kukuza uzima huo ndani mwao. Ila, ni katika muda huu wa mabadiliko ya nyakati ndipo nuru na ukweli wa milele, yaani mimi Kristo, nuru, ninajipenyeza kwa hali tofauti na kuangazia dunia yote. Sheria ya ukweli inatiririka kama mto ulio na nguvu nyingi kupitia unabii, kwani nilituma hekima ya Mungu kusudi ukweli uziririke na kuwafundisha watu waliotekwa nyara na dunia na wanaoishi ndani ya zambi. Ukweli unafunua vile vile yale yaliyo leo na yale yatakayotukia kesho. Unanywesha na kukata kiu cha nafsi nyingi na waume na wake wengi. Unawatia nguvu kupitia upendo, nguvu na hekima. Yule anayeacha uovu wake atanitambua mimi Kristo, kwani zambi upofusha jicho la kiroho. Yule aliyejifunza kuchunguza kwa kina humtambua Kristo ndani mwake na vile vile ndani ya wale wanaonifuata kwa kweli. Nilitoka kwa walimwengu kama mwana wa mtu. Nilirudi kwao tena kama Kristo wa Mungu, mkombozi, roho wa ukweli. Maneno hayo ya ufunuo toka hekima ya milele inatuelewesha ahadi ya Yesu wa Nazareti kwa watu. Imepita sasa miaka 2000 ya kwamba atawatumia mfariji atakayewaongoza katika ukweli wote.
Katika ufunuo mwingine kupitia Gabriele, nabii na mjumbe wa Mungu, roho mkuu wa Kristo wa Mungu ambaye hapo zamani ni Yesu wa Nazareti, mwana wa Mariamu na Yusufu, anaeleza pia sehemu moja ya utoto wake duniani. Kristo wa Mungu alifunua hivyo mwenyewe jinsi alivyoishi duniani. Tunanukuu hapa mojawapo ya vifungo vya ufunuo huo vinavyomrudishia pia heshima Yesu Kristo. Maisha yangu mimi kijana mdogo bado Yesu ilikumbwa na umaskini. Ayo pia ni ujumbe kwa wanadamu, kwani Bwana alisema, kwa upekee ninawashughulikia watu maskini na wahitaji, ila watu wa daraja ya juu na matajiri ni chukizo kwangu. Katika utukufu wake, Mungu ni mwenye kiasi. Hayo ndiyo Mungu alionyesha katika maisha ya kidunia ya Yesu Kristo. Yeye, Mungu ndani mwangu, ndani ya kijana mdogo maskini aliyekumbwa kila mara na hitaji na ukosefu wa dunia hii. Wakati nilipokuwa mtoto, nilitamani kuishi pamoja na watoto wengine, lakini kuona kwamba mimi na Mariamu watukupendwa na watu wa Nazareti, hawa walitutupilia mbali. Kwa hiyo, marafiki wenzangu wa michezo hawakuwa watoto wa Nazareti, ila ni wanyama. Nilikuwa nikipisha saa nyingi katika mazingira ya nje ya mji, nikizungumza na rafiki wangu mdudu au mnyama mwingine wote ule. Moyoni mwangu nilikuwa nikisikia majibu ya wanyama. Ndiyo maana kati yao nilijihisi vizuri, nilipokewa vizuri sana na kulindwa vema. Kupitia Mariamu, mamangu wa dunia, na kupitia majibu ya jamii ya wanyama, roho wa Mungu aliniongoza kwenye zamiri ya kimungu. Niliwasiliana na wanyama waliofungwa na wanyama huru wa mashambani na wa bustani wa kando ya nyumba ndogo karibu ya Nazareti. Mfulana mdogo Yesu alikuwa anaswali mamaye Mariamu maswali mengi. Kuhusu maswali yake, Yesu Kristo anafunua haya: Mariamu hakuwa na uwezo wa kujibu maswali yangu yote, ila alikuwa akinijibu, mwanangu, watu wengi wanaishi katika utumwa wa kutokuamini kwao. Yule asiye huru moyoni mwake hana kamwe usikivu mwingi kwa wanyama. Bwana akaaye moyoni mwako ana uwezo wa kukutolea maelekezo mazuri kuhusu jambo lile kuliko mimi mtumishi wake.
Tunaendelea na usomi wa ufunuo. Bwana aliye ndani mwangu alianza kujidhihirisha wakati Mariamu aliniomba mara nyingi niwe makini kwa jambo hilo. Mama, kwa nini Musa alisikia Mungu na kwa nini nawe unamsikia? Ninafahamu kwamba unasimulia na Mungu, Baba yetu, wakati unapokaa kimya kwenye kiti mbele ya nyumba yetu. Maria akamjibu, mwanangu, ni wakati muafaka kwako wa kushughulikia zaidi ukweli, kwa sababu Mungu Baba yetu anasimulia nawe tangu muda mrefu. Hisi za wanyama unazotambua ndani mwako ni pia sauti ya Bwana, kwa sababu hakuna kitu kinachoishi nje yake. Mariamu ndiye aliyenisaidia kusikia sauti ya kiroho, na wakati nilipoisikia ikanijaza furaha kubwa. Ndiyo yanayofafanuliwa na maneno haya: sauti yangu ni nyororo na tamu sana kuliko asali. Ni kwa jina la Bwana Mungu na mapenzi yake ndiyo mvulana Yesu alikuzwa. Maadibisho yangu yalikuwa rahisi. Yusufu, mtu wa kiroho sana wa nchi ya milele, na Mariamu walizaliwa upya duniani ndani ya miili ya watu maskini. Wakaishi kati ya watu maskini. Masemi yao na hali yao ya nje yalikuwa ya kawaida. Mimi, Yesu Kristu, nilikuwa nikitumia masemi ya kawaida kama wazazi wangu wa dunia na hata pia watu maskini wote. Nafsi yangu peke yake ilitiwa nguvu na pumzi ya Mungu, huku ikifunzwa upendo na rehema. Nilikuwa nawaelezea wazazi wangu uzoefu wa utoto wangu, na wao hawakuelewa kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kufafanua na kuelewa uzoefu wa ajabu ambao nilikuwa nikifanya.
Kristo wa Mungu anafunua tena yafuatayo kuhusu ujana wake. Wakati nilifikia umri wa kuinukia na nafsi yangu ilipotoka utotoni hadi ujana, Mungu akajifunua kupitia maono mengine. Kwa namna hiyo, nafsi yangu ikafunzwa upendo na rehema. Tayari ndani mwangu, mimi bado mtoto, mlikuwemo nguvu za kiroho, ila kila mara nilikuwa nikizitumia vibaya. Mimi Yesu pia nilifunzwa kupitia makosa hayo. Sheria inasema, watu wote na nafsi zote zitaongozwa kupitia makosa na mapungufu yao, hadi muda watakapotambua na kujirekebisha wao wenyewe. Yesu alipitia mambo mengi, aliishi na kujifunza kama mtu yeyote. Ndiyo maana tangu utoto wangu nilitambua mapema mapungufu yangu ya kiutu na nikajifunza kuyashinda kwa sababu nilikuwa mfano kwa walimwengu. Nafsi yangu iliadibishwa na kufunzwa na Roho wa Baba. Maisha yangu ya kimwili yaliendelea kwa urahisi, ila maisha yangu ya kiroho ilikabiliwa na shida. Usiku na mchana nilipata maono ambamo kila mara nilikabiliana na shida za kiutu. Maono ambayo sikuwa na uwezo wa kufafanua kwa wakati ule, nilimwachia Baba nikimuomba, Bwana, wakati nafsi yangu itakapokomaa, utanifunulia upya maono hayo. Maono yote niliyopata yaligeuka kuwa wazi katika miaka yangu ya mafunzo. Yule anayetaka kushinda hali yake mbovu, hana budi kutangaza vita dhidi ya mshawishi. Kwani, bila kupiga vita mshindani wa Mungu, huwezi kushinda hali mbovu na ya ila ya ulimwengu wa pande tatu inayotawala hisi za wanadamu.
Kristu anaendelea na ufunuo wake. Kama mtu mzima, Yesu alipitia wakati wa misukosuko ambao ulikuwa ukimtenga kila mara na kwa siku nyingi na nyumba ya Mariamu na Yusufu. Wakati mmoja Yusufu alikasirika, pia Mariamu ambaye alihuzunishwa na jambo hilo, hakuweza kuonyesha usikivu. Yesu aligeuka mnyamavu huku akifuata njia zake mwenyewe. Baada ya kutokuwepo kazini muda wa siku nyingi, kwa kasi nilikuwa nakomboa muda niliyoupoteza. Mungu, Babangu, alikuwa ananipa nguvu iliyohitajika kwa kutenda kwa muda mfupi kazi yangu ya useremala niliyoupuuza wakati sikuwepo. Wateja wa Yusufu walikuwa wanatambua nguvu za Yesu na kumsamini. Kila mara Yusufu alikuwa akipata ombi toka wateja wakati kulikuwepo na uhakika kwamba Yesu atashiriki kwenye kazi hiyo. Nilishiriki kazini ili kumfurahisha Babangu mkongwe Yusufu. Kwa sababu hali yangu ya unyamavu na kujizuiza na kutofika kazini mara kwa mara ilimpa Yusufu hisia mbaya. Kila mara nilitenda kazi kwa moyo mkunjufu, kwa sababu nilijifunza kuwatambua wanadamu. Walikuwa wanajihusisha zaidi na vitu vya manufaa ya nje, bila kujali sana wokovu wa nafsi zao. Watu wa Nazareti hawakunipenda mioyoni mwao, waliniheshimu tu kama mseremala, kwani nilikuwa natenda kazi vizuri na kwa haraka. Ni wale wale tena ambao waliokuwa wakitoa ushuhuda mbaya dhidi ya Yesu siku ya Sabato, kwa sababu sikuwa naenda kanisani au hekaluni. Kristu anaendelea kutoa maelezo kuhusu utoto wake duniani, kama vile Yesu akitufafanulia haya. Wakati nilikuwa bado mtoto, kila mara Mariamu alikuwa akinishika mkononi na kwenda nami hekaluni. Katika umri wa karibu miaka 12, niliwatembelea watu wa hekalu, lakini mtu huru Yesu hakuwa anaafikiana na picha ya udanganyifu na ya unafiki ambayo watu walijifanyia kuhusu Mungu na ambayo ilijidhihirisha kupitia ibada. Nilikuwa nikimsikia babangu moyoni mwangu, na nilifahamu kwamba yeye si Mungu wa vitu vya nje, ila ni wa ufalme wa kiroho na wa milele. Wakati nilikuwa na miaka 12, nilizungumzia hayo hekaluni na yakanisababishia kashfa na matusi toka wataalamu wa sheria. Imeandikwa, mtu wa elimu huelewa mara haba watu wa kiroho, lakini Mungu ni roho. Asiye muisi Mungu moyoni mwake hubaki katika elimu na hutenda kufatana na elimu. Mambo mengi yaliandikwa tayari kuhusu kijana mdogo Yesu, lakini mengi hayakuwekwa bayana. Alihisi uchungu mkubwa mno, kama wa mtu aliyefunuliwa vyote na nafsi yake, ila asiye na maneno iliyohitajika kwa kunena yale anayohisi. Nilitumia mifano kwa kutafsiri hisi zote za nafsi yangu. Wakati nilikuwa mtoto na baadaye kijana, nilisumbuliwa na vinyongo. Hisia zangu zilitokana na ufahamu wa Mungu, na kwa ajili ya hiyo niliwapita wengine watu, ila niliandika tu machache sana. Nilikabiliana na vinyongo vya kibinadamu. Kila mara nilizarauliwa na Wafarisayo na wataalamu wa sheria.
Kristo anaendelea kusema, mengi yaliandikwa kuhusu maisha yangu kama Yesu. Kristo hataki kueleza maisha yake kwa maneno mengi isivyo itajika. Maelezo ninayotoa hapa ni mafundisho kwa wanadamu. Moyo wangu una huzuni na mzigo wa msalaba unalemea mabega yangu ya kiroho, na unalemea pia nafsi na watu wasioamini. Miaka yangu ya mafundisho ilianza baada ya maisha ya kukabiliana mchana na usiku na nguvu za giza. Nguvu za giza zilitaka kupinga kazi ya mwana wa Mungu. Kwa nguvu zao zote, zilipambana nami mchana na usiku kwa lengo la kuzuia utimilifu wa ukombozi. Miaka yangu ya shida zaidi duniani na isiyofahamika vizuri na watu ilikuwa ile ya kati ya miaka 12 na miaka nilipoanza kufundisha. Ilinisababishia mateso makubwa inayozidi ile ya njia ya msalaba. Mungu, babangu, aliruhusu nguvu za giza zimjaribu mwanaye, na ikawa hivyo kwa kweli. Zikanizulumu mchana na usiku, mara na mara, na kuniachia tu saa moja au mbili za usingizi. Mapema, asubuhi mwili wangu ulikuwa ukilala kitandani, ukishikwa na homa kali. Lakini nguvu za Mungu zilinisaidia kwa kutiririka ndani ya nafsi na mwili wangu.
Miaka ikapita, na Yesu aliingia katika awamu yake ya kufundisha. Kristu anatufunulia tena haya. Bwana wa uzima akaniongoza kwa wale ambao waligeuka baadaye wafuasi wangu. Watu hao hawakunifuata bila mahitaji na hoja. Nilitumikia wamoja kati yao kama vile seremala, nikijenga nyumba na gala zao na kusaidia pale ambapo nilikuwa na uwezo, nikiponya na kutuliza magonjwa katika familia zao. Nilipata pesa na baadaye kuziachia familia. Sikumuomba mtume hata mmoja anifuate kabla ya kukizi mahitaji ya familia yake. Kila mmoja wao alimfuata Mnazareti kwa hiari yake, kwani walitambua kupitia uhisani wangu na maneno yangu kwamba nilikuwa mtu mkamilifu, mtu wa umma na mwenye imani kubwa. Hayo yaliniwezesha kufanya mambo mengi kufuatana na mapenzi ya babangu. Tena ahadi rasmi ilitolewa kwa familia kwamba maisha yao yataimarishwa ijapokuwa wakuu wa familia wako mbali. Vitu vyote tulivyohitaji kwa maisha yetu na ya jamaa zetu tulivipata kwa kutenda kazi. Tulikubali kazi zote tulizozipewa. Bwana anayeongoza maisha yetu alikuwa akipanga vitu kiasi kwamba tulikuwa tukikutana siku zote na watu wa kuaminika. Na kupitia wale, wafuasi walikuwa wakipasha habari zao kwa jamaa na kutuma pesa za kugharamia maisha yao. Hivyo ndivyo Bwana, kwa hali ya kawaida, alikuwa akihudumia wafuasi wangu na jamaa zao na hata mimi mwenyewe. Kwa kufanya hivyo, Bwana alionyesha kwamba agizo lake ambalo ni omba na fanya kazi lilimuhusu vile vile mwanaye. Kwani unapashwa kupata mkate wako kwa jasho la uso wako.
Kristo anaendelea kusema, yale niliyofanya kama Yesu miongoni mwa walio wangu hayakuwa miujiza. Ilikuwa tendo la nguvu ya Roho anayeishi katika kila mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa mfano wa kuigwa kwa wanadamu wote. Nguvu hiyo iliyokuwa ndani mwangu mimi Yesu hupatikana ndani ya kila nafsi. Hayo yanahakikishwa na maneno ifuatayo. Mnaweza tena kutenda mengi kupita yale niliyofanya. Hakuna kitu kisichowezekana kwa wanadamu endapo wangelishika sheria ya Baba, kwani sheria ya Mungu ni urithi wa nafsi. Niliwafundisha yote mnayohitaji kwa kuishi maisha takatifu. Nilisema kama na haya kuhusu nyakati za usoni. Wakati utakuja ambapo nitawaambia mambo mengi tena, kwa maana leo hamuwezi bado kuyaelewa. Ndiyo sababu ninawaomba kama vile Yesu na leo pia Kristo anawaomba. Msishikamane na viongozi wa vipofu walio pia vipofu. Wakati kipofu anaongoza kipofu mwingine, wote wawili huanguka shimoni. Shimo ni mfano wa ulimwengu huu ambamo wale wanaongoza vipofu wanaendelea kufunga kwao kondoo wajinga, wakiwafundisha yale waliofundisha tayari wakati walipozaliwa. Wanahubiri wana wangu wajinga neno la Mungu ambalo alitoki moyoni mwao ila linalotokana na maelezo potovu ambayo waliopokea wao wenyewe na yanayotegemea zana zinazotokana na kanuni za kanisa. Marafiki wapendwa, tuwe mara tena na dhamiri kwamba maneno ambayo tunatoka kusikia yametamkwa na Kristo mwenyewe kupitia Gabriele, chombo nabii tena mjumbe wa Mungu. Ni katika dhamiri hiyo ndiyo tunataka kuhitimisha usomi huu wa leo. Tutafurahi kukutana tena kwa usomi wa sehemu ya pili wa kitabu hiki cha kipekee ambacho tunakumbusha kichwa chake, Yesu wa Nazareti alikuwa nani, utoto na ujana wake. Tunawashukuru kwa kutufuata. kwaheri na salamu ya furaha katika Mungu.